Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. А зараз слова Ганне Соус. Яна нагадае асноўныя падзеі і тэмы дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб правядзенні выбараў у палату прадстаўнікоў 28 верасня. Ад сёння пачынаецца перадвыбарчая кампанія. Апазіцыйныя сілы на выбарах будуць прадстаўлены двумя спісамі аб'яднаных дэмакратычных сіл і еўрапейскай кааліцыі. Створаны рух за свабоду вылучаць сваіх кандыдатаў на выбары не будзе, але возьме ўдзел у кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і незарэгістраваны ў Беларусі малады фронт байкатуюць парламенцкія выбары. Праводзіць маніторынг выбарчай кампаніі будуць прадстаўнікі Беларускага Хельсінскага камітэту і праваабарончага цэнтру «Вясна». Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Карл Вільд заклікаў беларускія ўлады дазволіць прысутнасць на парламенцкіх выбарах еўрапейскіх назіральнікаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. У яго былі ўнесены змены, у тым ліку некаторыя папраўкі Беларускай асацыяцыі журналістаў наконт перарэгістрацыі медыяў і акрэдытацыі журналістаў. Сёння таксама былі прынятыя ў другім чытанні законы аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі і аб выкарыстанні атамнай энергіі.
Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Для чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметнае купалля сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле яшчэ да хрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічога не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в адно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сіне, такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не сабець, іх паваліў.
Вялікае было вогнішча.
Вялікая. Мы столькі шмат разоў хацелі ў карагоды вакол.
Пачуць мову, паспяваць, павадзіць карагоды, пагуляцца. Заўсёды прыемны ўспамін.
Алена, Пётр, маленькая Паўлінка і яе мама Галіна распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паўлінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была по тетелку. Хлопцы становятся на одним боку, а дівчата на одним. І потім вони бігуть праз людей, і вони тримаються за ручку. А потім кого схопить і поцелують. А такий смішний чай со мною був. І Джура, ми так узялися і побігли. Я не паспеў, я такая была хуткая.
Амерыканскія беларусы купалле прыязджаюць святкаваць у нацыянальных беларускіх струях. Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паўлінка не была чорцікам.
А у мяне быў сапраўдны строй там.
Мама Паўлінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі.
Ёсць у дзяцей строі, каторыя мы зрабілі проста нашыўшы стужкі, але ёсць строі, каторыя ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андрэся добры вышыты строй ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі.
Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают из всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, чтобы заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робить. Дома их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилась.
Когда я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец. И мы поехали шукать доброе место, чтобы сделать купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Это справа тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы стали организовывать наши первые купали. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купали, что год в наших местах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято. Усіх запрашаюць приезжать у национальных костюмах, альбо, принамсі, у долгих светлых ноговицах ці спадницах, только не в шортах. Удельники кажуть, что с каждым годом усё менш чортиков. Прошу поделиться секретом, как отрымливается заховывать это правило.
Шмат людей ведают, что на купали треба приезжать в строях. Они не мают свои кашули, они не мают свои строи, они их берут с собой. А те, кто не мают, может, тут маленькую такую коллекцию сбудовали. У кого что было дома у куферках отбавили. Здесь год до сход я наповеличивается, нечто подшиваем, нечто вышиваем, как были строи всем, кто приедет.
И еще особливость белорусского купали у Америцы. Это крупник, секретом якого володая Валентина Якимович. Але Алена каже, что готовить его могут все охотные.
Секретов никаких нема, и кто хочет, может удельничать. Валя на самой справе додає 27 гатунков разных лековых трав, и там разные гатунки горбатки, трошку листи, трошку мятки, трошку паречки, румянок, шипшина, такие речи простые. Прополис, дается, там есть в этой гарбатке. Это отримливается таки крупным. Мы ставим великую кастрюлю с водой на вогнище, и у марли читают все эти травы, и все это напарывается, и такая очень смачная гарбата. Тогда уже наприконці, когда она несколько годин поварится, когда уже все эти травы так добре настоятся, и дадут аромат, тогда мы додаем мед и горелку. Мы робим две кастрюли крупника. У одну из них додаем горелку для дорослых, а для деток заставляем так просто с медом. Все чувствуются, все пьют всю ночь. Таким чином можно потримливать голос, и горло не садится, голос не садится. И можно спевать всю ночь.
Петр Рыжий, як і варыў крупник, каже про сёлетнюю особливость.
У гэты год мы трошку за много меду дадали, так что был вельми-вельми солодкий. Не знаю, что это значит на этот свят, але был солодкий крупник. Для чего будет солодкий?
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про сёлетнее белорусское купалье у Америцы и краинах Европы. Передачу веде Татьяна Поклад.
Мне доводилось чуть расповед про одно з святкаванні у купалля у Лондоне, якое ладзілася фактично у городе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад городу. Американские беларусы збіраюцца звычайна у национальным парку у Cross River. И я чула, что гэта подобно на великий лес, але ўсё ж спачатку не поверила рассказу 5-гадовой Паулінкі про ваўкоў.
Да полотене были ваўкі, я так боялась.
Не можа быць, были ваўкі.
Так, ага. Ну что ли это я выня? Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Бывае просто каюты. Ага, калі мы туды заязджалі, дарэчы, мы пабачылі адразу ў адным месцы, напэўна, 10 касуль з усіх бакоў. Так што жывёльны свет там, можна сказаць, амаль што не крануты. Вось я не думаю, што да нас бы падабраліся б тыя каюты.
Знаўцы традыцыі кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць добро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметнае купалле сёлета?
Было шмат купалів таких витриманих абсолютно в такому каноні купальським. А гэта вот купальне такое, ну, вольне, разняволене. Цьолетнє купальне мені уразило тим, що ви мови студенти ГУ і молоді вільнівські білоруси все саме зорганізували. Вони розлучили пісні, вони підрихтувалися вільно серйозно, так вибрали вільно пригоже місце. І сьогодні вже у нас тут огонь шугає уверх. Були скоки, були карагоди вколо огню, були купальські пісні. Усе вельми цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вельмі залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэту самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая рознаўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыча з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, і менш.
На купалі сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляю з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч азначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Гэта вельмі, вельмі добра, вельмі прыемна і вельмі спонтанічна. Гэта не дае сэнсу, як людзі зробіць толькі ды фолклору, але то є што справдзівы з сэрцы, з душы. Гэта вельмі, вельмі добра.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу, на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студент ГУ, лідер студальянсу Кирил Атаманчик.
З литовського боку нам оказала підтримку такий проект «Літпро» з сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну, а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правого чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі, далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы.
У кого є строї, нам військової собою беруть, опранають. Воно б полуліття була опранута у строї. Все ж таки тут поділюються люди, які вже самі навчилися їх шити тут у Москві. Ну, ось, так що сподіваюся, наступним купалем все ж таки буде їх, ну, значно більше. Коли всі в строях. І мені тоді отрималося заправдне свято купальне, відчувається ніякий такий купальський дух. Нічо таке заправдне купальське, білоруське, родне, а не просто ніякий пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас цим разом був удар. Було дуже цікаво. Були різні купальські гульні, ворожба.
Ян распавёў, што гэтым разам упершыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў.
Там проста гэтым разам мы падалі заяву ў прэфектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай прэфектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае з боку прэфектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі, і гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Выслухалі перадачу «Беларускае замежжа. Чым адметнае сёлетняе купалле?» Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз пра тое, чым будзе адметны заўтрашні дыялёг са слухачамі Валянціна Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Яким би геніальним не був лідер, усе ж він не застрахований від помилок, а значить повинен бути уважливий до тих, хто його критикує, а не становитися у позу покривдженого. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новой передачі «Паштовая скрынка 111».